O să continuăm să vorbim despre, dacă țineți minte, am vorbit despre Părintele Arsenie Boca, Sfântul Arsenie de la Pislom, Mărturisitorul, copilăria, adolescența. Studiile de teologie de la Sibiu și am ajuns la București, la Belearte, trimis cu bursă de către Nicolae Bălan, mitropolitul Ardealului, un om deosebit. Mitropolitul care a reușit să trimiată așa peste 80 de oameni deosebiți. Toți au ajuns oameni mari. Mă, nu chiar toți, dar în mare parte au ajuns oameni mari. Deci în 1933, după absolvirea Academiei Teologice din Sibiu, atunci se numea Academia Teologică. Mai târziu, când au venit comuniști, au transformat un institut teologic de rang universitar, adică, așa, ceva mai micuț. Tânărul Zian Vălean ajunge la București pentru studiile de arte frumoase, la arte frumoase, cu bursă, bursă dată de mitropolitul Nicolae Bălan. Dacă vă aduceți aminte, un coleg care cam râdea de toată lumea și își bătea joc de toți, cum și-a dat seama Nicolae Bălan că are părintele mână? Un coleg care râdea de toată lumea pe la facultate de teologie și își bătea joc de toți și caricaturiza pe toți în cuvinte. Părintele cumva vrea să-i răzbune pe cei așa de mult chinuiți de acestea și nu-i răzbună bătându-se cu el sau certându-se cu el, ci face o caricatură aceluia și o pune undeva acolo la vedere. Și când intră Nicolae Bălan la cursul lui să le predea, zice, cine a făcut? Că i-a plăcut foarte mult și a aflat că Zian Vălean. Boca și-a zis, măi, tu ai talent, tu ai darul ăsta, ia fă-mi o icoană. A făcut, i-a plăcut și a zis, trebuie să mergi la arte plastice în București, te ajut eu. Și așa a plecat. În primul an nu a stat la internat, după cum a spus, dar vă amintesc, ci a stat în gazdă la Gheorghe Stăniloae, fratele părintele Dumitru Stăniloae, care se așezase la București și el se înțelegea de atunci, de când fusese la facultate de teologie cu profesorul său, care nu era atunci profesor de plin, era, cum sunt gradele universitare, asistent, lector, conferențiar, nu știu ce era părintele Stăniloae. Oricum, în decursul facultății de teologie, ei s-au apropiat foarte mult, așa încât părintele Stăniloae i-a oferit șansa asta, pentru că era foarte greu să găsești. Nu erau cămine atunci studențești, erau foarte puține cămine studențești în București. Trebuia să ai anumită tot felul de nu numai note foarte bune, dar și dovezi foarte clare, că n-are cine să te susțină, că anumite facultăți aveau întâietate pentru aceste locuri. Oricum. Și atunci, primul an, a stat la Gheorghe Stăniloae, fratele părintelui Dumitru Stăniloae. Nu a stat singur, ci împreună cu Gheorghe Șoima. Gheorghe Șoima a trăit între 1911 și 1985. A fost mare profesor la Facultatea de Teologie din Sibiu de muzică. A fost compozitor, profesor de muzică și tipic bisericesc. Învăța tot tipicul, ce trebuie să faci când te urmărea la el la cursul, trebuia să știi și ce faci în Sâmbăta Mare, ce fel de liturghie faci în Sâmbăta Mare. Păi aia, și cum o legi cu aia, altă. Și el știa totul de plin. Și el era cu bursă, trimis tot de mitropolitul Bălan, la compozitor în București, adică să învețe muzică. Și au stat împreună un an. Despre el vorbește părintele Arsenie Boca în autobiografia sa atunci când siguranța statului în vara anului 1945 era regimul antonescian, încă nu căduse, ba nu antonescian, după. Era, după căderea lui Antonescu, erau niște guverne amestecate cu comuniști, oricum. Dar era încă siguranța veche, era guvernul Sănătescu și altele, era vechea siguranță care se apăra și se ferea de vechii legionari și de spioni acoperiți și de tot felul de oameni care au mare influență asupra poporului, trebuia să-i studieze, trebuia să vadă ce-i cu oamenii aceștia. Și părintele deja din 39 era la sâmbăta și în 6 ani până în 45 avea deja o mare trecere la popor. Și atunci a intrat în ochii siguranței, cine e acesta, ce influență are, dacă sunt influențe din partea legionară, dacă sunt influențe din partea, eu știu, occidentală, mai ales că la sâmbăta și cât a stat acolo a fost chemat de nenumărate ori de Ileana, principesa României, și a fost la Sinaia, la palatul de acolo și nu numai acolo, și la București, la palatul regal din București, chemat. A și sfințit acolo împreună cu un alt preot bisericuța palatului, și la Bran a fost, și a sfințit o bisericuță de la Bran, din Poiană, de lângă palatul de la Bran, care era tot al regilor. Deci era un, fusese chemat de multe ori de Ileana. Ileana, principesa, murise mama ei, Carol era un... O luase razna și în 40 fugise în străinătate, lăsase pe Mihai să conducă, dar Mihai era sub piciorul și sub stăpânirea lui Antonescu, care luase conducerea și era un fel de dictatură antoneșiană. Și Ileana foarte mult s-a rezemat de părintele Arsenie și cu el s-a sfătuit. Ea mărturisește mai apoi că atunci a început să crească în inima ei gândul monahismului, deși ea deja era căsătorită și urma să aibă 5 copii, nu știu dacă avea deja. Și nu credea că se va mai putea vreodată să fie monahie, dar a fost, și intrând în monahism a reamintit de faptul că acel început l-a pus părintele Arsenie Boca pentru sufletul ei. Ei, și pentru toate aceste legături, siguranța avea, care deja avea influențe sovietice, era deja guvern cu miniștrii și miniștrii comuniști, își punea problema, cine e omul ăsta? Ce legătură are el? De unde vine? Ce influență are? Și atunci l-au pus în vara lui 1945, când el venise la Horezul și la Bistrița să le spovedească pe maicele pe care le-a trimis acolo, l-au prins și l-au pus la râmnicul Vâlcea să vorbească, cine ești, domnule, cine ești, siguranța statului. Și el atunci a dat o autobiografie vestită, autobiografia părintelui. Și printre cele spuse zice, la București studiam foarte mult, timpul ce mai rămânea liber acasă, îl foloseam citind, deci studia la Belearte. Iar timpul ce mai rămânea liber acasă, îl foloseam citind și discutând teologie cu încă un coleg de-al meu, care studia conservator. Deci ăsta era Șoima acesta, Gheorghe Șoima, care era colegul lui, cu care mai vorbea. În anii următori, asta a fost între 33-34, a stat acolo la Gheorghe Stăniloae, fratele părintele Stăniloae. În anii următori, 1934-1938, cât a mai stat în București, deci încă 4 ani, a obținut și el și Șoima loc la internatul teologic Radu Vodă, Mănăstirea Radu Vodă din București, care și atunci era un fel de internat. Și acum are o asemenea, are asemenea clădiri. Este o perioadă de mare fierbere în intelectualitatea română la București și în toată țara, atunci, anii 30, mai ales după 33 acolo, când s-a terminat criza economică. Și când România a început iară să crească, ajungând în 1938-1939 la cea mai dezvoltată perioadă a ei, după care a venit războiul și lucrurile au început să... Ei, în această stare, Bucureștiul fierbea cumva, avea o generație nouă de intelectuali și vreau să vă descriu cam ce era atunci în București. Este o perioadă de mare fierbere intelectuală. În București era atunci pe vremea aia Petre Țuțea și Emil Cioran. Petre Țuțea se numea pe sine de meserie român. Așa zicea că e de meserie român. Iar Emil Cioran era scepticul de serviciu al unei lumi în declin. Adică el era sceptic, totul se scurge, totul se termină, totul e pe sfârșite. Amândoi fii de preoți ortodoxi, dar erau alți tineri intelectuali care se întâlneau prin saloanele și cafenelele bucureștene, mai ales la Capșa. Părintele nu a cunoscut aceste cafenele și saloane literare sau filozofice, nu mergea pe acolo. Nu. Foarte interesant că a putut să trăiască în București ca și cum aș fi singur. toți care l-au cunoscut spuneau că era ca și cum ar fi singur. Avea un program foarte strict, mergea la ore, stătea, își făcea treaba, se întorcea acasă, totul era ca la Kant. Știți când ieșea Kant să se plimbe? În Innsbruck, unde el nu a ieșit niciodată în orașul acela. Și el ieșea să se plimbe, își făceau, își puneau ceasul după el, știau că Kant este la 21:15 să se plimbe, nu 20. 21:15. De exemplu, avea o mierlă care venea și cânta în grădină, în fiecare primăvară mierla aia își făcea un cuib nu știu unde și așa, când mierla n-a mai venit, a fost distrus. O jumătate de primăvară n-a putut să mai scrie nimic, pentru că nu erau toate la rânduială lor. Mierla trebuia să vină să-și facă cuibul acolo. Adică era o chestie bătută în cuie. Și a fost foarte trist că mierla n-a mai venit, ca să-i cunoașteți felul de a fi. Ei, ceva de genul ăsta avea și părintele, era foarte, foarte clar, strict. El trăia ca un monac, de aceea în 1936 îi ținea legătura cu mitropolitul Nicolae Bălan. În 1936 l-a și făcut diacon. Deci el mergea și toate verile le petrecea la Sibiu, la arhiepiscopie, la mitropolie, îl ajuta pe mitropolit, făcea ce trebuie să facă. De multe ori mergea la familia Guteanu, acolo, în părțile Aradului, dar și la mitropolie și acolo Nicolae Bălan a făcut diacon cu gândul clar, pentru că dacă te faci diacon, rămâi eu definitiv monah, ori te căsătorești înainte a fi diacon. Deci nu poți să fii, să te faci diacon și pe aia să te căsătorești. Nu există varianta asta. Și atunci ori ești diacon celib și așa vei rămâne, ori vei intra în monahism, ori te căsătorești prima dată și pe aceea devii diacon. Ori el a fost făcut diacon în 1936, deci erau 3 ani de când el intrase la Facultatea de Bele Arte în București. Mai avea 2 ani și el deja era diacon. Avea o viață foarte strictă și foarte apropiată de Dumnezeu și nu era cu cafenelele și cu saloanele bucureștine. Aici, la cafenelele acestea, și se punea la cale schimbările. Așa făcea și Hitler în cafenelele din Viena. Și alții puneau la cale schimbările radicale ale lumii. Și au fost niște schimbări monstruoase. Dar la București nu. La București se puneau la cale țelul și rostul generației celei noi, a tinerilor. Știți, o să vă povestesc. Au fost 6 mari generații de care vorbește Mircea Vulcănescu. Mircea Vulcănescu, cel care a murit la 48 de ani în închisoarea din Aiud, purtând pe spatele lui pe un om care era foarte bolnav și care nu avea unde să se așeze și erau la Neagra, unde era totul beton, frig, iarnă și pe jos se lăsa un strat de apă care era apă cu gheață, așa. Și atunci acela fiind foarte slab și erau lăsați în niște zdrențe, adică nu, aproape nimic, cu nimic nu erau îmbrăcați, decât ceva foarte ușor, foarte ușor. Și acela n-a mai putut să stea pe picioarele lui și atunci, ca să-l țină cumva, să nu se culce în apă, el s-a pus pe burtă cu mâinile sub el, era foarte puternic, încercând să se ține așa ca și cum ai, te-ai ține să nu atingi apa, dar foarte greu să nu atingi. Și pe spatele lui l-a pus pe celălalt ca să-l susțină, numai că și celălalt, nu mai știu dacă celălalt a trăit, cred că a murit totuși. A murit și el, dar s-a mânăvit și Mircea Vulcănescu și a murit și el. Eu cred că va veni vremea ca Mircea Vulcănescu să fie socotit sfânt. Mircea Vulcănescu, care era un om de o mare, mare, mare capacitate intelectuală, el făcea parte din ASCR, ASCOR-ul vremii, și făcuse economia, facultate de economie, dar cunoștea foarte bine filozofia, și pentru aceasta fusese angajat la ministerele economice ale vremii. Și el a trecut de la un minister la altul, chiar dacă a fost în perioada de război, el a continuat să facă treabă pentru România. În momentul când au venit comuniștii, au zis, ai fost subsecretar de stat la economice sau ceva, pe acolo, cum a fost el. L-au băgat la pușcărie pentru asta, adică nu s-au mai discutat, ai fost în aceste guverne, plus că scria, plus că întemeiase revista Criterion, era un fel de lider al generației tinere, dar unei generații spirituale, unei generații duhovnicești, unei generații de reîntoarcere la temeiurile ortodoxe, n-avea nicio legătură cu legionarismul el, nu-i plăcea legionarismul, dar era foarte apropiat de credință și pentru asta a fost închis și a murit la Aiud în 1952, la 48 de ani. Și cred că va fi declarat sfânt. Aici se puneau la cale schimbarea la față, cum dice Cioran, a României. Părintele Arsenie însă era în mijlocul furnicarului ca într-un pustiu. Discipolii care erau influențați de Nae Ionescu și de dreapta, discipolii lui Nae Ionescu, deci erau doi mari oameni care influențau. Nicolae Iorga scăzuse foarte mult, se retrăsese la Valerii de Munte și nu mai avea influența pe care a avut-o înainte de Primul Război Mondial, în timpul Primului Război Mondial, imediat de după, și a scăzut foarte mult Nicolae Iorga. A rămăsese un geniu, dar nu mai avea influența asta asupra tinerilor. Rămăseseră în București doi oameni care influențau enorm și cultura și generațiile tinere. În țară era Corneliu Zelea Codreanu, care strângea și făcea tot ce făcea, dar ca intelectuali era Nae Ionescu, singurul ziditor de școală filozofică românească, deci chiar cu adevărat a făcut o școală filozofică românească, Nae Ionescu, care avea discipolii săi, dar ei au patinat spre legionarism la un moment dat, chiar Nae Ionescu a ajuns un fel de substanță cenușie a legionarismului, a patinat și spre Carol al II-lea și au fost un fel de sfătuitor și Carol al II-lea a făcut niște prostii încât a fost dezavoat de toată lumea. Și cu asta s-a mânjit Nae Ionescu și-a mânjit conștiința și viața. Dar era un om excepțional în același timp, apropiat de ortodoxie și avea mulți ucenici buni. De exemplu, printre ucenicii lui Nae Ionescu era Mircea Eliade, Constantin Noica, Emil Cioran, Mircea Vulcănescu. Erau oameni ucenici ai lui. Adică, și nu uzma ăștia, că sunt mulți. Și până și Mihail Sebastian se socotea, care era evreu, tot ucenic al lui Nae Ionescu, dar mai era un om care strângea sub aripile lui foarte mulți tineri, Nichifor Crainic. Nichifor Crainic a avut ca ucenici apropiați pe Dumitru Stăinloae, pe părintele Arsenie Boca, pe viitorul mitropolit al Sibiului Nicolae Mladin și mulți alții, Pan Vizirescu, Baciu, care a fugit în străinătate, Vintilă Horia, marele scriitor, și el a fost ucenic al Nichifor Crainic, și mulți alții. În acest timp, în 1934, tânărul Mircea Vulcănescu încearcă să găsească locul și rolul tinerei generații în istoria României moderne. Și el era un om extraordinar de inteligent. Mircea Vulcănescu, vă îndemn să citiți lucrările Dimensiunea Românească a Existenței. Are o carte excepțională. El scrie despre 6 generații mari ale României moderne. Au zis că au fost 6 generații mari. Eu o să vi le amintesc așa, ca să intrați cumva în tonul gândirii și înțelegerii pe care o avea acea generație a părintelui Arsenie Boca, a lui Mircea Vulcănescu. El se ocotea că prima generație este, așa zisă, generația a premergătorilor. Adică generația undeva de la Napoleon, 1800 și ceva, de când a fost Napoleon cu cuceririle lui și cu nebuniile lui, au fost niște premergători, începători. A fost o generație de oameni, așa zis, și, de exemplu, Gheorghe Lazar era din generația aceea, care au încercat să facă treabă, să întemeieze universități, să întemeieze un învățământ, cum se cuvine, în Muntenia, în Moldova, erau, așa zis, și cărvunarii, nu cărbunarii, cărvunarii erau numiți, adică Ionică Tăutu, Dumitru Sturza, Dumitrache Sturza, care au făcut împreună o Constituție, prima Constituție românească, influențată cumva, dar oricum nu mai contează toate lucrurile astea, o Constituție, au făcut-o, bineînțeles că n-a avut o puterea să se impună în vremea aceea, era încă, de-abia se scăpase de fanarioți, era generația din preajma Revoluției lui Tudor Admirescu. Îi numea premergătorii, începătorii. Aceștia au făcut o primă Constituție numită Constituția Cărvunarilor, în 1822, un an după Revoluția Tudor. Pentru prima dată se spunea acolo că trebuie să domnească legea în țară. Era de inspirație franceză, că nimeni nu-i mai presus de lege. Asta era ceva extraordinar. Până atunci domnul țării era mult mai presus, episcopul era mult mai presus de lege, boierii erau mult mai presus și erau niște lucruri mari ce se spunea acolo. De exemplu, se spunea că puterile din stat sunt separate, puterile în stat. Până să ajungă să fie separate puterile în stat a fost mult, dar ei, săracii, se străduiau. Și era inspirat din Revoluția franceză, care fusese cu 40 de ani înainte sau 30 de ani înainte. Această generație s-a ridicat după Revoluția Tudor Eminescu. A fost generația care a profitat de venirea din nou a domnitorilor români după domniile fanariote, știți, după 1821, știința românească și Moldova au revenit domnitorii români. Și aceasta a renăscut cumva spiritul românesc în, peste tot. Că nu mai eram sub stăpânie turcă atât de puternică și greacă, ci eram cumva români. Și atunci ne-am inspirat de la francezi în general. Atitudinea era totuși autohtonă și se întindea peste tot unde locuiau românii. Adică nu era o atitudine de asta că trebuie să ne fim ca francezii, că trebuie să fim ca englezii, că trebuie să fim ca germanii. Următoarele generații vor fi de mare influență franceză-germană. Ei nu, ei săraci au fost autohtoni, au fost de ei noștri, erau de pe aici. Încă purtau turbane, încă purtau tot felul de... De exemplu, atunci, imediat după Revoluția lui Tudor, povestește un poet, un pictor austriac care a venit în București. Mi se părea interesant București, așa. Dar zice, am intrat pe acolo, prin încăperi și am văzut într-o casă băierească foarte frumoasă oameni îmbrăcați pentru prima oară, unii dintre mulți erau îmbrăcați în caftane cu chestii pe cap boierești, deci de la vechi turcești, grecești, dar erau și tineri îmbrăcați în costume, de-astea nemțești, dar stăteau turcește și beau cafele sau... Era foarte interesant, era un amestec. Asta e generația premergătorilor. Dar era, se punea începutul. Și a fost mobilizată și de perioada regulamentului organic al rușilor. Rușii cumva au ocupat Basarabia, au luat-o. Pentru prima oară a fost ruptă. Basarabia până atunci nu a fost ruptă niciodată de Moldova. Rușii au rupt-o. Șansa că n-au luat toată Moldova sau amândouă principatele a fost că a existat Napoleon, care s-a dus și i-a mai slăbit pe acolo, le-a luat Moscova puțin, au venit înapoi, s-au mai liniștit puțin și au revenit, au avut din nou să ne facă praf și pulbere și ne-ar fi luat în 1850 și 1856, dar slavă lui Dumnezeu că englezii și francezii împreună cu turcii au făcut războiul Crimeei în 1856, englezii, francezii și turcii au ajutat pe omul bolnav, pe turc. Și au ținut piept rușilor în Crimea și rușii au fost biruiți. Și atunci am putut să ne unim, că nu ne puteam uni altfel, să știți. Deci nu ne puteam uni. Oricum, bătaia n-a fost așa de mare încât să putem lua Basarabia înapoi. Nu. A fost așa o bătaie, dar nu... Ne-am tras o palmă după cap, dacă am atât. Și am putut, până ursul era mai bolnav, să ne unim. Și... După aceea a fost minunea minunilor cu Revoluția Rusă că ne-a lăsat în pace să ne unim repede până ei se uitau pe acolo și era război civil și era dezastru acolo și am putut să facem chestia aia. Altfel nu s-ar fi putut. Deci nu s-ar fi putut. După care ursul și-a revenit și în al doilea război mondial a mers la Berlin și a ocupat jumătate din Europa cu tot cu noi, cu tot cu bulgari, cu tot cu polonez, cu tot cu unguri, cu tot cu slovaci, cu tot cu cehi, cu tot cu germani. Dezastru. Și cu greu, cu greu, cu greu, în 89 și înainte și după, s-a mai retras ursul că a dat faliment și a fost interzis Partidul Comunist și lucruri extraordinare și bietele țări din Uniunea Sovietică au putut să se trezească și rușii erau atunci pe punctul de a cuceriam în două țările, era regulament organic, făcuse tot felul de tratate cu rușii, cu turcii. Rămâneam în principiu sub stăpânie turcească, dar de fapt rușii ne conduceau. Făcuseră un regulament al lor, sumeseseră aici oameni care să ne conducă. De atunci este vestitul bulevard Kiselev. Făcuseră rușii prin București primele rânduieli. Ei aduceau anumită civilizație, știți, față de turci. Că turcul nu a adus nimic. Turcul m-a furat și a prădat. Măcar rușii veneau cu anumite civilizații, erau foarte franțuziți, vorbeam numai în franceză, Și au adus pornirea acestei generații prime, acestor premergători, să învețe franceza, că toți rușii vorbeau franceză. Și veniseră cu idei franțuzești.
Ei,
poftim?
Și limba rusă.
Și limba rusă. Mai ales în Masarabia a fost un dezastru, limba rusă. Dar aici la noi nu prea s-a putut impune limba rusă, că nu mergea. Și atunci au prins românii franțuzita. Vedeau că rușii toată ziua pleacă în Paris, că nu știu, le-au și boierii, să mergem și la Paris, să mergem și noi, dar până atunci nu se mersese, să știți, nu se merge la Paris. Rușii ne-au învățat cu Parisul, cu Monte Carlo, cu na-na-na, cu așa și ne-am dus. Slavă Dumnezeu că i-au plecat, a fost război din Crimea și a fost spurat și ne-a rămas cu franțuzismele. Și boierii aceștia sunt boierii care și-au trimis copiii la studii în Franța. Aceștia din perioada premergătoare, anii 1820, 1830, 1835, și-a trimis copiii la Paris și aceștia s-au întors de la Paris. Copiii noștri la Paris învață la gât cum să-și facă nodul cravate. Cum zicea Mihai Minescu. Adică învățau să se îmbrace nu știu cum și de multe ori se duceau boi, se întorceau vaci. Așa ziceau revistele vechi. Adică nu era nimic mare lucru. Învățau cum să joace cărți, cum să... Pe acolo, de exemplu, la un moment dat și în 1840, mult mai târziu, 1830 ceva, 1930 ceva, deci mult mai târziu, peste 100 de ani, Gheorghe Tătărescu, marele prim-ministru al României, își trimite copilul la Paris să învețe. Și copilul prostii. Dar ce să faci la Paris, fiul de ministru, de prim-ministru? Făcea prostii, umbla prin tot felul de săl de jocuri, cafenele. Și ăsta a auzit și cheltuia foarte mulți bani și se împătimise ăsta de... Și ăsta a zis, băi, eu l-am trimis să învețe pe copilul ăsta, eu vreau să-l scot ceva. Și atât de supărat a fost din câte a auzit despre copilul lui, încât el, prim-ministrul României, s-a dus cu un revolver în buzunar, îl împușc. Deci dacă îl găsesc în lupanare sau în... Eu știu pe unde, prin cazinoul, îl împușc. Și s-a dus... Și, nu știu, cred că i s-a spus copilului ceva, a aflat el. Și alții zic că n-a știut nimic copilul și a fost mila lui Dumnezeu că a venit unde trebuia să stea copilul, a văzut, era pe la două noapte când a ajuns el și a văzut lumina prinsă acolo și a zis, s-a gândit ăsta, cu cine o fi la ora, ce face acolo. Și a pregătit de revolverul, avea cheia de la ușă, a deschis și... Ăsta avea niște examene dezastroase, ăsta oricum îl amenințase și a doua zi, sau nu știu, a treia zi avea un examen, stătea cu picioarele într-o găleată cu apă și învăța. Și ăsta a zis, bravo, tată, bravo, 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 bravo copilul tată, că te împușca. Și a scăpat copilul. Dar să știți că mulți dintre generațiile acestea care au fost acolo n-au făcut mare lucru, adică n-au... Dar unii s-au întors cu foarte multe, unii chiar au învățat și au fost oameni serioși. Și acestea au format generația așa zisă pașoptistă. Ei au fost formați acolo de influență franceză, de influență revoluționară franceză, de parte de biserică, să rupă legăturile cu vechea tradiție, cu tot ce e autohton, s-au încadrat în rândul masoneriilor de tip franțuzesc și de tipul de gândire. Atunci s-a adus tricolorul, care erau adoptate de masoneriile franțuzești și așa, italiene, noi am intrat sub conducerea unor astfel de... Ei au intrat în astfel de masonerii, care erau foarte moderniste și se vreau să schimbe totul și au adus ideea unui tricolor și că și noi trebuie să avem, ca și Franța, ca și Italia, că suntem țări latine, așa cum ei au roșu, galben, roșu, alb, albastru, noi avem, sau albastru, sau cum o luăm, în funcție de roșu, galben, albastru. Și ei aveau alb, noi am pus galben. Și la italieni foarte apropiat, la fel. Deci aceștia au fost generația pașoptistă, care sunt Nicolae Bălcescu, Ioan Brătianu, frații Golescu, Mihail Cogălnicianu, Cea Rosetti, Ioan Ghica, Cristian Tel, Popa Șapcă, iar în Ardeal, Bietul Avramian, cu săracul. Ei erau mai mult feciori înstăriți ai boierilor care făceau comerț cu cereale pe Dunăre, și au fost trimiși să facă studii în Franța. La întoarcere organizează o revoluție politică națională în 1848, care n-a prea avut niciun rezultat, dar a schimbat foarte mult conștiințele, mințile oamenilor. Și revoluția era numele așa zisului mit al burgheziei liberale, care la noi nu exista acum. Aia toți erau boieri vechi și nu aveam burghezie cu fabrici, cu, nu aveam. Și cu capital. Dar a început după aceea. Oricum, cu această generație începe crearea României moderne. Generația este, aceasta a impus reformele democratice pentru prima oară. Chiar dacă nu s-a schimbat mare lucru și domnitorii au rămas și toate au rămas așa, a schimbat, a inițiat unirea principatelor, tot această generație a reușit să unească principatele. Din rândul ei s-a ridicat Cuza și a făcut ce a făcut și cum a făcut. Acum apare prima, pentru prima oară, numele de România. Ei au inventat numele acesta de România. Nu exista până atunci. Acum, toată aceeași generație hotărăște că nu mai merge cu atâta ceartă și ură între noi și trebuie să aducem o dinastie regală din străinătate care să ne unească, pentru că noi suntem, se băteau între ei toți domnitorii. Și toată aceeași generație este cea care reușește să aducă dinastia regală. Pe 10 mai 1866, poate țineți minte, 10 mai 1866 este adusă dinastia regală, Carol I, și cu peste 11 ani, 9 mai 1977, se proclamă independența României. Ei au vrut să o proclame pe 10 mai de ziua regală, dar s-a întâmplat să fie mai repede. Și s-a proclamat și regatul României în anul 1881. Asta e generația pașoptistă, pe care v-am zis. A treia generație, urmează o a treia generație pe care Mircea Vulcănescu numește a juniniștilor, din care făceau parte Pepe Carp, Iacob Negruții, Titu Maiorescu, Mihai Eminescu, Ion Creangă, în Ardeal, aceeași generație se numește a memorandiștilor, care de fapt rezistau împotriva încercărilor maghiarilor de a ne termina, de a ne maghiariza. Această generație se ridică după 1880 sub influența gândirii germane. Dacă cea pașoptistă a fost sub influența gândirii franceze și Revoluția franceză, aceștia erau în general oameni care au studiat la Berlin, la München, la zona germană, sub conducerea marii universități de la Berlin, al lui Humboldt. O generație conservatoare, ei erau revoluționari, ca francezii. Numai revoluții, numai răscoale, numai așa. Ăștia erau conservatori. Din această generație făcea parte Eminescu. Eminescu a fost un conservator. Un om care vrea întoarcerea la obârșii. Era o generație conservatoare. Ia atitudine împotriva generației pașoptiste, această generație critică importul formelor fără fond. Știți cum se zice la Titu Maiorescu, că nu, noi nu avem fondul ăsta, acestor, nu avem acest fond pentru formele care le aduc ei din Occident. Noi avem altfel de a fi. Adică să ne aduci aici și să încerci să implementezi lucruri care nu au fond aici, nu au fond. Și da, aceștia sunt oameni, să știți că puteți numi aceasta generație de inspirație germanică. Germania atunci era Reich, era împărăție sub conducerea împăratului și era foarte conservatoare Germania și nu era cu revoluțiile și prostii. Această generație a fost fără revoluție și fără prostii. Așa, plus că era încurajată și de faptul că erau regii Hohenzollern la noi, care și erau de origine germană și atunci așa. Aceasta a fost generația junimiștilor. Generația așa zisă socială, o numește Mircea Vulcănescu, o a patra generație, este generația lui Nicolae Iorga. Mircea Vulcănescu spunea că această generație s-a format în jurul marilor răscoale din 1907. În sensul că atunci au murit foarte mulți sărani, au fost revolte și pentru prima oară ochii intelectualității au fost atrași de poporul simplu, de oamenii simpli, de țărani. Și dintr-o dată românii și intelectuali au descoperit că avem un popor, că avem un sat care are o cultură imensă, populară, că avem o credință ortodoxă, că satele au o anumită frumusețe, că au o anumită, că cultura populară, orală, are atâta profunzime. Atunci, asta a fost generația care a descoperit România satelor. Și în fruntea ei a fost Nicolae Iorga, dacă vreți să citiți este o carte de călătoria lui prin România sau prin, nu știu cum se numește, oricum, este cartea lui de călătorie înainte de 1907, cred că, sau în jurul anului 1907, călătorește prin toate ținutele românești, care atunci erau, Basarabia era la ruși, Transilvania era la Habsburgi, numai regatul era al nostru și acela nu era complet. Și atunci el călătorește în toate aceste zone și îi vede pe români și îi cunoaște și cunoaște satele. Și așa a făcut și Eminescu, care se duce, merge pe la Micul Blaj, Mica Romă Blaj, umblă prin Ardeal, cunoaște locurile, peste tot umbla. Redescopereau pe români în simplitatea lor. Este, acum se nasc mișcările semănătoriste cu Nicolae Iorga, cu Ace Cuza, caracterul naționalist, poporanist al lui Constantin Stere. Această generație se ridică în regatul României după 1907, cum ziceam, și încearcă să se apropie de elementul vieții rurale autohtone. Și ea a născut ideea că trebuie să ne unim. Trebuie să ne unim. Atunci era un foarte puternic curent și în Ardeal al românilor, că trebuie să ne unim. Și peste tot, așa s-a născut și în Basarabia, și în Bucovina, și în toate zonele ideea că trebuie să ne unim, că noi suntem un neam. Aceasta e generația care a pregătit unirea, se numește generația socială. Și a cincea generație, pe care o numește Mircea Vulcănescu, generația de foc a unirii, din care făceau parte Nichifor Crainic, Naionescu, Ionescu, Octavian Goga, Lucian Blaga, Panfil Șeicaru, Cezar Petrescu, Tudor Vianu, Camil Petrescu, Liviu Rebreanu, Nicolae Bălan, mitropolitul Ardealului, mulți alții. Adică n-am mai sfârșit cât sunt, toți oameni deosebiți. A fost o generație de sacrificiu, a fost și războiul prim mondial, foarte greu. Este generația care a format după aceea revista Gândirea. Este generația care au fost discipolii și ucenicii generației sociale de dinainte, de la Revolta Țăranilor în 1907. Adică majoritatea au fost ucenicii lui Iorga, au fost ucenicii oamenilor importanți din cealaltă generație. Ce era caracteristic aceste generații care a făcut unirea? Realismul, autohtonismul, deci au rămas ca și cealaltă generație apropiați de autohton, de tot ce e autohton, ortodoxia, monarhismul, cinsteau foarte mult monarhia, și s-a încercat primele exprimări literare, artistice, ale sufletului românesc, ale românismului. S-au încercat primele manifestări ale cum sunt românii, ce știm noi despre români. Romane românești, cum e Rebreanu, știți? Romane românești. Și picturi, sculpturi și despre asta putem vorbi. Deci asta e generația Unirii. Și ultima de care vorbea Mircea Vulcănescu era generația tânără, pentru că erau tineri atunci când vorbea el. Din ea făceau parte, cum ziceam, părintele Arsenie Boca, era o generație care nu, aproape că n-a cunoscut perioada dinainte de primul război mondial. Deci s-au născut în timpul primului război, sau cu puțin înainte și erau prea mici ca să cunoască acea perioadă, cum era România când nu era unită. Ei n-au cunoscut cum era România când era unită, așa că voi, mulți dintre voi nu cunoașteți cum era România când era comunistă. Majoritatea, habar n-aveți. Așa, ei nu știau cum era România când nu era unită. Din această generație au făcut parte Mircea Vulcănescu, Petre Țuțea, Constantin Noica, Emil Cioran, Dumitru Stăniloae, Mircea Eliade, Eugen Ionescu, Mihail Sebastian. Și n-am mai terminat cât sunt. Și caracteristicile pe care le dădea Mircea Vulcănescu acestei generații. Este o generație cu sete de experiență, spunea el, deci acești oameni nu mai vreau să știe numai din cărți, vreau să experimenteze. Cu Mircea Eliade vrea să cunoască el, nu știu ce, s-a dus în India să studieze, să așa. Avea voință de a încerca direct autenticitate. Era foarte autentică, spunea Mircea Vulcănescu. Voința de a fi cum ești, de a înlătura orice constrângere din afară și dinăuntru. Să spui ce simți și cum vrei. Citiți romanul unui adolescentului miop să-l vedeți cât de obsedat e de autenticitate. Să fie așa cum este el, așa simte el. Era o generație a spiritualității, căuta spiritualitate, voința de a te depăși, nevoia de absolut, credința în veșnicie, este specific acestei generații. Și Mircea Vulcănescu spune că era o generație a tensiunilor dramatice. De ce tensiuni dramatice? Pentru că era conflictul dintre dorința anarhică de libertate absolută, deci vrea să fie liber și nu știu ce, ei nu mai aveau nicio, știți care era problema acestei generații? Că nu mai avea nicio un ideal. Până la ei toți au avut un ideal, să ne câștigăm, să ieșim de sub turci, să ne câștigăm independența, să ne unim, să facem și noi un regat, să ne unim cu, și cu celelalte regiuni, nu numai unirea principatelor, să fim uniți complet. Acum s-a făcut totul, adică s-a făcut un regat imens, eram România dodoloață, toți uniți, chiar mai mult decât trebuia, în sensul că și cadrizatorul care nu era nostru, oricum. Și ei nu mai știau care e rostul, pentru ce trăim. Toți cei dinaintea lor trăiau pentru ceva. Și aceștia au găsit motivul, dom'le, România aceasta nu este exprimată în limbaj universal, România, sufletul românesc. Ce-i sufletul românesc? Și au început de la Vasile Pârvan, care încerca să explice de unde suntem noi, cine suntem noi, până la mari istorici ai vremii, care au încercat să ne găsească niște resorturi, de unde venim, cine suntem. Noi nu ne prea exprimasem cine suntem. Până la pictori mari, până la sculptori mari, până la mari scriitori care au încercat această mărturisire a românismului la nivel universal, cum a fost Brâncuș, de exemplu. Da, român, oltean, da, la nivel universal. Așa cum a fost Eugen Ionescu, român, dar la nivel universal. Mircea Eliade, la fel. Emil Cioran, la fel. Toți. Și cum ziceam, deci era o tradiție dramatică în această generație. Era conflictul dintre dorința anarhică de libertate, vreau avea nevoie de libertate, dar și nevoia de disciplină severă, pe care și-o impuneau chiar ei sau le plăcea să fie impusă. De aici și ușurința cu care au cedat puterea în mâna unor forțe autoritare, a lui Carol al doilea cu dictatura lui, a lui Antonescu cu dictatura lui, a legiunii Arhanghelului Mihail cu dictatura lor, și era o ruptură. Deci vreau să fim și liberi, dar să fie și autoritate și severitate și nu știu ce. Dar să știți că chestiile astea nu prea au plecat de la noi. Cam așa și noi. Ne-am cansăturat cu libertatea și acum avem autoritate. Deci vrem autoritate. Cineva să fie autoritar și să domnească peste noi. Și mi se pare absurd. Eu nu știu dacă oamenii nu își dau seama că nu merită nimic să piardă libertatea. Și au mai făcut de chestia asta de câteva ori românii și au pierdut libertatea. Care era misiunea acestei generații? Zicea Mircea Vulcărescu, să asigură unitatea sfetească a românilor, deci să găsească un cod comun ca să-i unească la un loc pe toți, o unitate sfetească a românilor, să exprime în formă universală a sufletului românesc, cum zicea, să găsească o formă universală de exprimare a sufletului românesc, și trei, să pregătească țara de ceasul greu care va veni. Și era convins de ceasul greu care va veni și asta spunea el prin 36-37. Va veni un ceas greu. Și au venit. Au venit prima dată hitleriștii, după au venit comuniștii și au venit dezastrele. Și acum cred că ne apropiem de un ceas greu. Ce să mai zicem de generația aceasta? Bine, între timp au mai fost două generații. Aș numi o generația, prima generația închisorilor și a, dar e tot așa ruptă în două. E o generația lașilor care au cedat și s-au alipit de noul conducător și care s-au pliat după noua conducere, mai puțini aceia și generația celor care s-au jertfit în închisori, s-au exilat, s-au bajocorit, s-au trecut sub tăcere, sau care nu și-au mai putut publica nimic. Asta e generația ce a urmat. Generația închisorilor, aș numi eu. Asta până vin 64, după care, sau 70 chiar, și după care a urmat o generație, aș numi o generație pierdută. O generație pierdută care a fost închisă pur și simplu și forțată la o închistare îngrozitoare până înspre anii 80-89. O închidere tot mai mare și a foamei, a frigului, a fricii, în care nu puteau scrie, nu puteau face nimic. Și dar care au făcut revoluția, această generație pierdută a făcut revoluția, au fost cei care au tot sperat să prindă vremuri bune, dar tranziția era nesfârșită, nesfârșită, nesfârșită și n-au mai prins vremurile bune. Și voi sunteți generația, eu fac parte puțin din generația aceea pierdută și puțin din generația asta, voi sunteți generația fără scop. Fără scop, generația pro-europeană, generația care a năvălit în Europa, s-a dus ca un tăvălug și au făcut și au umblat peste tot ceea ce n-au putut să facă sute de generații înaintea lor, au făcut ei. Adică ne-au ținut aici închiși și am stat aici înrăsărit, închiși între puterii mari și n-am putut pleca niciunde și niciodată n-am avut șansă să vedem lumea. E, o vedem acum. Plecăm. Și au plecat cu milioanele. Dar trebuie la un moment dat să va găsi un nume și acestei generații. Nu știu cum să-l numesc. Generația autoexilată. Nu știu cum să vă numesc. Da. N-am vrut să vă țin așa mult. Dacă aveți întrebări. Și cine a întrebat cât s-a întâmplat în temerea lumii, vom mai discuta. Cum a reușit părintele Arsenie în tinerețe, mai ales să-și gestioneze gândurile, fiind mult în singurătate. Uneori mă copleșesc și mi-e greu să stau singur. Era un om care era apropiat de singurătate, îi plăcea singurătatea, iubea singurătatea, iubea tăcerea. Tatălui era un om tăcut, muncitor. A învățat asta, a reînvățat lucrul acesta cu marele profesor Rainer. Fiind copil orfan al nimănui, după ce a murit tatăl, a învățat să tacă, a învățat să învețe, a învățat să fie cu minte la locul lui. Rugăciunea l-a învățat să tacă, dialogul interior cu Dumnezeu l-a învățat să tacă, a fost un om al tăcerii. Părintele Daniel Stoiorescu spunea că era înfricoșător în tăcere cu lucrurile Sfântului, că era înfricoșător, adică avea o putere a tăcerii, vorbea cu tăcerea mai mult decât ți-ar fi vorbit cu mii de cuvinte. Era greu să suport tăcerea părintelor Sfântului. Și a tăcut mult, părintele, foarte mult. Deci e o șansă și o dar al unor oameni. Ne puteți explica ce reprezintă masoneria? Trebuie vreo 2-3 ore și nu avem timp. O organizație care vrea să fie cât mai ocultă și închisă și care să nu se știe despre ea, dar care acum devine tot mai exterioară, tot mai vizibilă, dar aia cred că e un fel de, nu știu cum să spun, gardul vopsit din afară și în spate leopardul. Deci tu nu vezi leopardul, vezi gardul vopsit, care ți-l vrea masonia să ți-l arate. Acum masonia a devenit așa o chestie în care aproape se știe cine sunt din masonerie, ce fac ei pe acolo, cum spun șorțulețele. Dar cred că este și o parte mai ocultă și mai închisă care nu se dau pe față. Vă reamintim de pelerinajul pe jos din sâmbătă aceasta, de la Mănăstirea Pristov, la biserica din satul Cinciș, 12 km pe jos, preț 90 de lei, plecare de la Floria Magnolia la 6:30 dimineața. Acestea, nu? Nu, ok. Bine, să zicem cu bine să...
Bine să cu adevărat să te fericim pe tine, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără strigăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu.
Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinții miluiește. Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisus Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
Amin.